Norisinās vidusskolas obligātais centralizētais eksāmens latviešu valodā. Šodien, 16. maijā, norisinās vidusskolas beidzējiem obligātais centralizētais eksāmens latviešu valodā. Eksāmens sastāv no trīs daļām, un, ņemot vērā, ka tika saņemti ziņojumi no dažām izglītības iestādēm par eksāmena trešās daļas domraksta tematu izzināšanu pirms laika, šai daļai tika izmantots rezerves variants. Eksāmena trešās daļas aizstāšana ar rezerves variantu neietekmēja eksāmena norisi, kā arī neietekmēs eksāmena darba vērtējumu.